Desa nih yang kepang manik perbincang kebayan laut. Desa des yang kepak mandi perbincang kebayan ngelau.